ในลำดับต่อไปจะได้แสดงโอวาทปาติโมกข์คาถาอันเป็นคำสอนที่พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นหลักกับภิกษุ 1,250 รูปเมื่อตรัสรู้แล้วได้9เดือนณที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ในหลักธรรมเหล่านี้เป็นสาระหลักเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายที่ไปสั่งสอนเผยแพร่ธรรมกับประชาชนนั้นจะได้มีหลักการอันเดียวกันไม่ลักลั่นกันสม่ำเสมอกันอันจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะได้แสดงโอวาทคาถาในข้อที่6คือสกิจปริโยดปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีมากมายเพียงใดก็ตามก็รวมลงอยู่ในยอดคำสอน3ประการคือเว้นจากความประพฤติชั่วในกายวาจาใจประกอบสุจริตด้วยกายวาจาใจและทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วหรือกล่าวโดยสั้นๆก็คือเว้นจากประพฤติชั่วประพฤติความดีให้เกิดขึ้นทำใจให้ผ่องแผ้วสามประการนี้พุทธศาสนิกชนจึงเรียกกันว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาถ้าตราบใดหัวใจพระพุทธศาสนายังดำรงคงอยู่ในโลกคือมีพุทธศาสนิกชนยังเคารพศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นการศึกษาหลักธรรมคือโอวาทปาติโมกข์นี้จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับภิกษุเพราะเป็นพุทธบริษัทนำจะได้แนะนำผู้อื่นให้เข้าใจได้ถูกต้องหรือเป็นข้อเปรียบเทียบในเมื่อไปพบคำสอนที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลเมื่อเทียบดูอยู่กับหลักคำสอนเหล่านี้แล้วก็จะรู้ได้ตามทันทีว่าเป็นของจริงของเทียมประการใดสจิตตปริโยดปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วคำว่าการทำจิต กับคำว่าการทำใจทั้งสองประการนี้ผลที่สุดก็รวมหมายอันเดียวกันแต่เมื่อพูดถึงกิริยาก็อาจจะต่างกันใจคือความรู้สึกก็ต้องทำความรู้สึกนั้นให้ผ่องแผ้วจิตการนึกการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นที่ทราบกันแล้วว่ามีทั้งกุศลอกุศลก็ต้องเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลเสียจิตจึงจะผ่องแผ้วจิตใจเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็อาศัย อายตนะภายในภายนอกตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสการถูกต้องสัมผัสและรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องย้อมใจถ้าเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลหรือไม่พอใจเป็นเครื่องย้อมใจให้ดำถ้าสิ่งเห็นสิ่งที่เป็นกุศลคือความดีที่จะทำให้ใจสะอาดเรียกว่าเห็นสิ่งที่เป็นส่วนขาวเข้ามาย้อมใจกุศลกรรมอันใดเกิดขึ้นในใจใจก็ผ่องแผ้วอกุศลกรรมอันใดเกิดขึ้นในใจใจก็เศร้าหมองเช่นความโกรธเกิดขึ้นใจก็ดำใจก็มืดนี้เรียกว่าใจไม่ผ่องแผ้วหรือจะเป็นความโลภ ก็ดีความหลงก็ดีทั้งสามประการนี้ในอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองให้จิตใจมัวหมองด้วยประการต่างๆคือความโลภทำให้มัวหมองในทางที่ทำให้อยากได้ในทางที่ผิดความโกรธทำให้มัวหมองในการที่จะคิดประทุษร้ายความหลงเป็นสิ่งที่มัวหมองคือทำให้งมงายความที่คิดจะให้คิดอยากได้ให้คิดประทุษร้ายให้หลงงมงายมีอยู่ในจิตชื่อว่าจิตเศร้าหมองจิตไม่ผ่องแผ้วจิตไม่สะอาดถ้าเปรียบเหมือนผ้าขาวก็หมายความว่ามีสีดำสีคล้ำสีต่างๆมาแปดเปื้อนทำให้ผ้าสีขาวซึ่งเคยสะอาดนั้นมีจุดด่างพร้อยขึ้นจิตนี้ก็เหมือนกันย่อมย้อมความรู้สึกความคิดเห็นให้เปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติให้จากสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิจากสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิจากสัมมาญาณะเป็นมิจฉาญาณะ เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่าจิตเตสังกิริเทศทุกขติปาติกังคาเมื่อจิตเศร้าหมองก็มีทุกขติเป็นที่หวังได้คือใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่นักบวชทุกๆศาสนาถ้ามีจิตสมองตายไปในขณะนั้นทุกขติทางนั้นไม่เปรตก็นรกอสุรกายเดรัจฉานต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้ถ้าตรงกันข้ามจิตของผู้ใดเกิดความผ่องแผ้วยิ่งผ่องแผ้วอยู่เป็นนิดก็ยิ่งทำให้ฐานแห่งความผ่องแผ้วนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อเวลาดับจิตคือตายไปจิตที่ผ่องแผ้วก็ไปส่วนอยู่ก็มีไปอยู่ของส่วนผู้ผ่องแผ้วคือผู้ที่สะอาดไปอยู่ในภพที่สะอาดถึงจะอยู่กามภพก็ภพที่สะอาดรูปภพก็รูปภพที่สะอาดอรูปภพก็รูปภพที่สะอาดคือที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐดังคำที่ว่าจิตเตอสังกิริเทสุขติปาติกังคาเมื่อจิตไม่สมองก็มีสุขติพึงหวังได้หลักธรรมที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้จึงได้มีคำสอนที่ทำให้ใจผ่องแผ้วไว้เสมอใจผ่องแผ้วกล่าวในที่นี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆก็คือมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งความที่จิตใจผ่องแผ้วแบบสามอัญญชน มีขึ้นเกิดขึ้นในชั่วบางขณะหรือมีแล้วไม่นานก็เปลี่ยนแปลงไปอีกลักษณะหนึ่งจิตใจของบุคคลที่ผ่องแผ้วในฐานะความเป็นอริยะจิตย่อมผ่องแผ้วอยู่เป็นปกติจิตที่ผ่องแผ้วของปุถุชนจะเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาก็ดีแต่เมื่อมีอะไรมากวนใจก็อาจจะเกิดวุ่นวายทางจิตใจได้บ้างเมื่อมีสติมีปัญญาก็ลดความวุ่นวายนั้นลงไปอีก กลับสู่สภาพปกติได้นี่หมายความว่าจิตใจของบุคคลผู้มีศีลมีธรรมโดยธรรมดาถ้าจิตใจของบุคคลที่เป็นปุถุชนในระดับต่ำก็จะฝักใฝ่ในส่วนที่เป็นอกุศลคิดประกอบปานาติบาตบ้างอกินาทานบ้างกาเมสุมิฉาจารบ้างมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรัยบ้างหรือประกอบทุจริตด้วยประการต่างๆที่จะมีเวลาดีน้อยเราทำเหล่านี้เรียกว่ายังรุ่มๆดอนๆหรืออาการอย่างนี้เรียกว่าความเศร้าหมองมากกว่าความผ่องแผ้วชาติหนึ่งที่เกิดมาถ้าเราตาบอดทั้งสองข้างเราก็จะไม่เห็นได้ว่าโลกนี้เขามีอะไรมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เป็นไปต่างๆย่อมไม่เห็นจิตของบุคคลที่มืดมัวหมองด้วยอกุศลก็เช่นเดียวกันแต่บางทีบุคคลผู้ตาบอดทั้งสองข้างอาจจะมีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิถึงมองไม่เห็นรู้ว่าตนเองทำกรรมมาไม่ดีจึงมีสภาพเป็นอย่างนี้มุ่งนึกมุ่งคิดในทางที่ดีเหมือนกับมัทกุลธลีเทพบุตรซึ่งเป็นลูกเศรษฐีในสกุลของลัทธิอื่นและตรณีที่เหนียวไม่มีอกไม่ทำบุญสุนทานแต่เมื่อวันจะถึงแก่กรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระสงฆ์เกิดปิติเกิดเลื่อมใสทั้งๆที่ไม่ได้ทำบุญแต่จิตได้ทำตายไปก็ไปสู่สุคติในชั้นเทพนี่เป็นอยู่ตัวอย่างที่เรียกว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็มีสุคติเป็นที่หวังได้เพราะฉะนั้นการทำจิตให้ผ่องแผ้วคือปราศจากเครื่องเศร้าหมองความโลภความโกรธความหลงนั้นย่อมให้ผลดีแก่ชีวิตทั้งปัจจุบันและในภายภาคหน้าก็คือ1จะได้ไม่ประกอบอกุศลมูลคือความโลภความโกรธความหลง2เป็นผู้ที่มีความสะอาดเมื่อใจสะอาดก็มีความสะอาดทั้งกายทั้งวาจาเป็นผู้ที่มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. เขาย่อมได้รับความผาสุกที่เพราะความเป็นผู้สะอาดมีใจผ่องแผ้ว 4. เป็นเหตุไม่ให้ประกอบโทษทุจริตด้วยประการต่างๆ 5. ย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความประพฤติดีนั้น 6. เมื่อจิตใจผ่องแผ้วและบำเพ็ญสูงขึ้นจิตก็จะเป็นสมาธิ 7. จะเกิดปัญญาในที่สุดให้รู้เห็นอัตเห็นธรรมพ้นจากอาสวะกิเลสได้จิตของบุคคลใดไม่ต้องบ่วงคือไม่ต้องบ่วงโลภะไม่ต้องบ่วงโทสะไม่ต้องบ่วงโมหะก็ชื่อว่าจิตของผู้นั้นไม่มีอะไรครองไว้ย่อมเป็นอิสระในทางที่ดีย่อมเข้าถึงความสุขทั้งในโลกิยะและในโลกุตระตามปรารถนาได้ผู้ที่ทำให้ใจผ่องแผ้วไว้อยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญกุศลอยู่เป็นนิจกุศลใดๆที่ยังไม่รู้จักยังไม่ได้บำเพ็ญเมื่อมีใจผ่องแผ้วแล้วครั้นเมื่อรู้เห็นขึ้นหรือมีผู้บอกขึ้นก็จะมีจิตยินดีบำเพ็ญกุศลนั้นตรงกันข้ามผู้ที่มีใจสมองแม้จะมีทรัพย์สินมากมายเพียงใดหรือมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้เพียงใดก็ตามเมื่อมีผู้บอกผู้แนะนำก็หาพึงใส่ใจสนใจหรือศรัทธาในกุศลธรรมเหล่านี้ไม่เพราะฉะนั้นพึงรักษาใจของตนให้สะอาดไว้อยู่เสมอเหมือนน้ำที่สะอาดจะดื่มก็ได้ปรุงอาหารก็ได้มีหุงต้มเป็นต้นหรือจะนำไปซักชำระสิ่งอื่นเพื่อให้เกิดความสะอาดก็ได้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ใช้ได้ทุกสถานถ้าไม่บริสุทธิ์ใช้ได้เฉพาะบางกรณีเห็นน้ำไม่สะอาดอาจจะใช้รดต้นไม้ได้แต่มนุษย์เราใช้ดื่มกินไม่ได้ไม่เหมือนน้ำที่สะอาดใช้ได้ทุกๆอย่างทุกสิ่งในสิ่งที่พึงต้องการฉันใดจิตของบุคคลที่สะอาดก็เหมือนกันปรารถนาโลกิยธรรมก็ได้ปรารถนาโลกุตระธรรมก็ได้สิ่งทั้งปวงขึ้นอยู่กับใจสะอาดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในคาถาแห่งที่6นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าสัจจิตปริโยรปานังเอตังบุตธานาสาสนังความทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำยืนยันอย่างแน่นอนว่าคำสอนนี้ไม่มีในศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาสอนในรูปอื่นคือรูปอิงพระเจ้าอิงผู้บงการแต่ในพระพุทธศาสนาสอนให้ชำระใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผู้นั้นก็จะได้พบความสะอาดซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนตามคำสอนของพระศาสดาดังนี้ต่อ นี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เกิดความผ่องแผ้วประการหนึ่งพึงใช้ปัญญาพิจารณาดูความดีความชั่วว่าอะไรจะเป็นผลดีกว่ากันประการที่สองพึงพิจารณาความมัวหมองกับความผ่องแผ้วอะไรจะเป็นผลดีกว่ากันประการที่สามพึงพิจารณาสุขและทุกข์มาจากอะไรประการที่สี่พึงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าบุคคลที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างล้ำเลิศนั้นต้องตั้งจิตไว้อย่างไรประการที่ห้าผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นั้น ต้องทำใจอย่างไรเมื่อพิจารณาให้เห็นแต่ละข้อละข้อเราก็จะเห็นได้ว่ามูลฐานที่ใจสะอาดใจผ่องแผ้วนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งใจที่สะอาดใจผ่องแผ้วก็จะมีวิธีการฝึกแบบที่เรียกว่าคำสอนแบบง่ายๆตามภาษาง่ายๆก็คือ 1. ระวังอารมณ์อย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้รุ่มหลงอย่าให้มัวเมาประการที่2ถึงเมื่อพบกับอารมณ์เช่นนั้นก็พยายามละเลิกขจัดออกไปเสียประการที่3ฝึกอบรมจิตของตนให้แข็งแกร่งตั้งมั่นด้วยการที่มีจิตเป็นสมาธิประการที่4จิตเป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่าอยู่ดูเพียงเท่านั้นการอบรมสมาธิในบทใดบทหนึ่งซึ่งเราภาวนามีพุทโธเป็นต้นจะมีผลขึ้นต้องมีความตั้งใจมีสติมีปัญญามีความภาคเพียรเอาใจใส่การบำเพ็ญสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งก็ตามเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นทำให้เกิดเหยียดค้านอิจฉาระอาใจและเบื่อหน่ายสิ่งที่เกิดขึ้นมีเกียดค้านอิจฉาระอาใจเบื่อหน่ายนั้นเป็นมารหรือเป็นอกุศลเครื่องขวางจิตอยู่ในตระกูลนิวรณ์คือถีนมิทะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นผลดีกับจิตสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ผลไม่ใช่ทำให้จิตเกิดความสว่างสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทำให้จิตเกิดความผ่องแผ้วต้องพยายามละเสียบุคคลที่จะถึงซึ่งความดีได้ต้องพึงชำระจิตใจด้วยความภาคเพียรเหมือนกับผู้เล่าเรียนศึกษาศิลปวิทยาจะให้จบในระดับปริญญาใดก็ตามต้องภาคต้องเพียรไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆได้มาง่ายๆได้มาอย่างสนุกต้องได้มาด้วยความภาคเพียรได้มาด้วยสติปัญญาได้มาด้วยการลงทุนลงแรงเอาใจใส่ในที่เหล่านั้นจึงจะสมเป็นผลสำเร็จขึ้นได้และเมื่อเป็นสมบัติผลสำเร็จขึ้นก็เป็นที่ภาคภูมิใจของตนว่าตนได้ประกอบความเพียรมีความตั้งใจเป็นต้นฉันใดการทำจิตก็เช่นเดียวกันจะต้องภาคเพียรจะต้องพยายามจนธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นคือคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นให้เห็นกับจิตขณะหนึ่งแล้วจึงจะเกิดสติปัญญาเกิดความภาคเพียรเกิดกำลังใจถ้ายังไม่เกิดจุดนั้นเราต้องเพียรเองมีกำลังใจเองเอาใจใส่เองให้ถึงจุดนั้นเสียก่อนเหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปในดงในป่าหรือในถ้ำที่ทะลุซากนู้นในขณะที่เราเข้าถ้ำเราต้องค้ำเอาเองค่อยๆเดินเอาเองค่อยๆระวังเอาเองจนฝ่าจะพ้นความมืดในถ้ำถึงความสว่างฟากนู้นฉันใดการบำเพ็ญเพียรสมาธิก็เช่นเดียวกันการนั่งสมาธิแต่ละครั้งบางทีเราก็มีคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างมาฝึกฝนอบรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญยิ่งเวลาที่มีญาติโยมมานั่งภาวนาด้วยเราต้องมีสติให้มากๆถ้ามานั่งง่วงโง่ขยมก็เห็นก็แสดงว่าขยายขี้เถ้อให้เขาเห็นขยายความเกียจคร้านขยายความไม่ตั้งใจจริงขยายความเขาที่มีสติปัญญาให้เขาเห็นโยมเข้าวัดเขาก็อยากจะเห็นสิ่งที่ดีๆพระมีศีลดีศีลสะอาดมีความเพียรดีมีความตั้งใจดีจนกราบจนไหว้จนสักการะบูชาแต่เมื่อเห็นแล้ว มีแต่ง่วงบ้างคูบ้างหลับบ้างไม่ลงบ้างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ทำความเพียรเขาก็จะเกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเอ๊ะพระนี่ก็ขี้เกียจเป็นเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตสำนึกมีความรู้สึกในเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องให้ผู้อื่นสอนตัวเราสอนตัวเราเองใจเราสอนเราเองเหมือนกับใจเราภาวนาสมาธิใจเป็นผู้นึกว่าพุทโธแล้วก็คุมไว้มีสติคุมไว้อยู่ที่ใจของเราใจของเราก็นึกเลื่อนไปไม่ต้องมีใครมานั่งบอกว่าพุทว่าโทว่าพุทว่าโทเรานึกของเราขึ้นมาเองเราคุมของเราขึ้นมาเองให้ถูกต้องให้สม่ำเสมอการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าจงเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงไว้คำสอนนี้พระศาสดาสอนพระมหากัสสปะที่พหุปุตตนิโคธเป็นโอวาทคอยสามเข้าไปตั้งความละอายในความเกรงไว้ทั้งภิกษุผู้ใหม่ทั้งภิกษุผู้เก่าอย่างแรงกล้าคือระวังกายวาจาใจของตนให้รอบคอบให้ดีงามพระมหากัสสปะท่านบวชเมื่อแก่แล้วอย่าให้พระใหม่ๆพระหนุ่มๆเขาประณามได้ว่าตาเท่าแก่คนนี้นั่งง่วงโงกสับประงกเกียจค้านไม่ลงทำกิจเหล่านี้เป็นต้นอย่าให้เขาประณามได้อย่าเขาว่าได้พระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนเตือนเป็นโอวาทแก่พระมหากัสสปะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ผลสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีอะไรบกพร่องกับท่านคือปรากฏว่าพระมหากัสสปะนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดความเป็นพระอรหันต์นั้นเท่ากันแต่วัดต่างๆเข้มแข็งประณีตต่อเนื่องอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวทั้งยังเป็นกำลังใหญ่ในการประกาศพระศาสนามีการทำสังฆนาเป็นต้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกความสำนึกเป็นหน้าที่ของตัวเราเองคนผู้เข้ามาบวชในพระศาสนามีอายุต้องไม่ต่ำกว่า20หมายความว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะคือเป็นรู้จักผู้รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักดีรู้จักชั่วเราต้องพยายามอบรมจิตใจของเราเองให้ดีให้มั่นคงอย่าให้เกิดสิ่งที่น่าอับอายต่างๆแก่ชาวบ้านหรืออื่นๆเป็นต้นอันจะเป็นเครื่องนำไปเล่าไปบอกไปพูดต่อๆเรื่องๆกันก็มีโยมบางคนเข้ามาวัดนี้ภาวนาเห็นแต่พระนั่งง่วงนั่งหลับนอนซะบ้างไม่กี่วันเขาก็เบื่อเขาก็นายขอไปวัดอื่นบ้างไปเจออีกเขาก็เบื่อเขาก็นายอย่าไปวัดดีฟ้ารู้เรื่องในการทำแล้วนั่งที่บ้านดีฟ้าไม่เห็นภาพอย่างนั้นเหล่านี้เป็นต้นมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีบุคคลเช่นนั้นมีอยู่ในส่วนคฤหัสถ์หรือแม้ในส่วนวัดคือภิกษุด้วยกันก็ดีมีอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ณที่ใดก็ตามพึงปฏิบัติหน้าที่ของตนในเรื่องธรรมและวินัยที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้ให้ถูกต้องให้มั่นคงให้ยั่งยืนซึ่งจะเป็นแนวทางแห่งความเจริญทางด้านจิตใจและข้อวัดปฏิบัติ ตลอดจนความมุ่งหมายเพื่อพ้นทุกข์ทั้งเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้อื่นได้พบได้เห็นจะได้ถือเป็นคติแนวทางปฏิบัติที่ดีอันจะนำพาให้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเริญสืบต่อไปต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วและให้สงบเป็นสมาธิอันจะเป็นพื้นฐานที่เกิดของปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงต่อไป